غرور کی دا غرور کی دا غرور کی دا دا غرور او تکبر علامہ او بیا خاص کر مس کی خنورم گناش دیو جنا غکس چی مس کولو دا آغا گیتائی پلنگ کی پٹی وی نو نبی علیہ السلام زجرن حکم کو علاو شا مزم دوبارہ او کاو دسمکا نو دنارینا نبی علیہ السلام فرمائی ری ازار المؤمن الی انصاف ساقے ہی دا مومن مسلمان لنگ او پر تک ترنی میں پندائی وی او بے صحابی تے خام خاکت وی چی کتری نو گیٹو نا خود برے گیٹو نا دی سوی بردی او دا زنانا دا پاردا دی چی دا دی آغا دا پنسی چور پسی راخ کشی نو خواہ برد زنانا پسی جی سوی یعنی دمرا دا آغی اگدی جامی وی چی دا آغی طول بدن پا آغی کی پٹوی آغا زنانا وی دی مجی دا جامی خوراخ کشی نو دا خوزن وقت پلی تی نیشی نبی علیہ السلام پوشو جدا سے وسوسہ کنتی دا ویکم یعنی پرتوگا غیسہ کر آخ کشی نو دا رستو پا اوچ از مکی سر پاکی یعنی دا آگی اغا وسوسہ ختم کا پدیبانے نو دا پا گناہ کبائرو کی راغلی شریعت نا خلاف دا چاشی کلوی یعنی گیر خریل گناہ کبیرہ دا آگی دا موٹی نا ورول گناہ کبیرہ دا لباسم جدا انگریزان اور طریقے مطابق ویدام زنی وقت پہ گناہ کبائر و کرد الذین اجتنبون کبائر الاسم ٹی وی وی سی آر دا گناہ کبیرہ دا سی علماء و شمیر لی تقریباً سون پورے داغے تعداد دے جانتا اگر کتاب والی دا اللہ مذہبی کتاب الکبائر چاہ قرآن و سنت کی کم غٹ غٹ گناہوں راغلی نداغی سکڑی داغی شمیر اکڑے اللہ و یلذین آغا کسان یجتنبون کبائر الاسم چی زانون بچ ساتی کبائر الاسم دلیو گناہنونا والفواحشاو دا کارونو دا بے حیائینا بے حیائی والم لی گناہن دی خو بے حیائی آغاوی چی آغا دا دین و دا اقل دا دوارو پیت بار مانی نارواوی لکا دینا والفواحشاو دا کارونو دا بے حیائینا الا اللمم مگر حاغ چی والو گناہو ندی نگو رہے یو سڑے یو مسلمان چی دلیو گناہو نو آو دا بے حیائی دا کارونو نزان بچ ساتی نوالو گناہو نبلا توبے بورتا اللہ رب العزت معاف کی لکا قرآن پاک کی زیر پزیراغلی دی ان الحسنات یزہبن السیئات بے شک نیک اعمال سرا اللہ گناہوں معاف کئی گرا د مس سرا دا او دس سرا دا واڑو گناہوں بلا توبہ معاف کی لکہ روایات کہ راغلی کلے او مسلمان او دس کئی نچدی لاس وی دی لاس نے واڑو گناہوں اوری جی مخبان ل پوا چئی نو واڑو گناہوں د مخ دی وینزل سرا اللہ معاف کی لاس نو وینزی نو د لاس دی وینزل سرا اللہ واڑو گناہوں معاف کی سر مسو کی خپی وینزی دارنگی دا مس سر والو گناہونا معاف کی حدیث پاک کی راغلی یو مسلمان دا جمعی مس تراشی او دے دا جمعی دا آداب و خیال و ساتی غسل کڑے صفا ستر جامعی چولی بیا غل کین آستو خطبے واوری دا نداب دیوی جمعی نوالی تربلی جمعی پوری دا دا وڑو گناہونا کفارش بلکہ لس رز راغلی و ادری رز پی سیواشوی نو دا دا اللہ قانون دے چکل سڑے دا لیو گناہونو آو دا بے حیائی دا کارون نزان ساتی دا وارو وارو گناہونو با اللہ رب العزت بلا توبے معاف کی نامانا نا لگنی چی وارو گناہونو بلا توبے معاف کی نو سڑے دا وارو گناہونو کئی زکر دایا او مسئلہ وا وارو گناہ بانے چی سڑے میشوال کئی نو دی وڑینم کبیر جوڑی وارو گناہ دا لیکن سڑی عادت جوڑ کو نو وڑا گناہ دا استمرار سر وڑا گناہ نہ پاگی کی بلکہ حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام پہ او سفر کیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیوے لگ لگ خشاک را جمع کی نو چایو تی لے راڑو چایو سانگ راڑا راغی نے اولوی ڈیرے جوڑ شو آو چوری ورتکنی اولوی اور نبی علیہ السلام گورا دا وارو وارو گناہو نسڑے کی او دا ٹول پی را جمع شی نو دا غد تباہی سبب جوڑ شی دا اللہ رب العزت مخالفت میں معمولی نہ گڑے نہ سڑے کئی او دا ٹول پی راجمشی نہ داغد تباہی سبب جوش دا اللہ رب العزت مخالفت میں معمولی نہ گڑے د دمر لوی ذات د احکم الحاکمین دا غنا فرمانی دا بوڑن گنے او دا دکی او سڑی نا دا سی بغیر د استمرار او دا عادت جوڑون نوالو گناہو نوشی نو دا دا موزو دا روجی سرا دا دی تلاوت سرا دا او دا سرا اللہ معاف کئی اللذین حق کسان یجتنبون کبائر الاسم چزانو نبج ساتی دلوی گناہو نونا والفواحشاو دا کارونو دا بے حیائینا اللمم مگر والو گناہونا نداب ورتا اللہ بلا تو بلاد تو بھی بلاد تو بھی اس تو معاف کی ان ربک بے شک ربستا واسع المغفرہ فراخ بخنے والا ہے تا اللہ مغفرہ دیر وسیع دے کدی او سڑی گناہونا دیر لوی دی خدا اللہ بخنم دیر لوی دا ندادی او سڑی نوی دا اللہ دمر لوی رحمت دے چی دا چا گناہ دا غین لوی دے نشی توبہ دے بس ان ربک بے شک رفستا واسع المغفرہ فراخ بخنے والا دے کدی او سڑی گناہون دا آسمان پورو رسی نو دا اللہ دا رحمت مقابل بیام نشی کولے دا اللہ رحمت بیام دا غین لوی دے نو دے دے پہ اخلاص او سچ سر توبہ و باسی اللہ رب العزت نوین لوی گناہون معاف کئی ان ربک واسع المغفرہ بے شک ربستا فراخ بخنے والا دے نو کلے او سڑے تو بو باسی نو اللہ رب رزت لوی نلوی گناہو نماف کئی او دا چا گناہ دا اللہ دا رحمت پا مقابلہ کی لوی دے نشی ہوا اعلم بکم دا اللہ خپو حد پتاسو اذ انشاکم من الارض کلے چی پیدا کڑی وی تاسو دزمکنا دزمکی نا پیدا کول سو یعنی دا آدم علیہ السلام دا پیدا کولو پا زمن کی یا ہر سڑی پا پیدایش کی سوی یعنی دا کمی نطفی نا دے پیدا کی گی آغا دزمکی دا خوراکولو دا وجہ نا بدن انسانی کی پیدا دا نزکوی ایدن شاکم من الارض کلی چی پیدا کری وی تاسو دزمکی نا وید انتم او کلی چی وی تاسو اجنتن پت فی بطون امہاتکم پخیٹو دے میں دستا سکے اللہ دے یو سڑی دے پیدائش نمخ کے پدپو دے چی دے سمرہ گناہنو کے دے سمرہ دے پاکی کے دے دارنگ یو سڑی لا پیدا ندے او دا مور دا والدی پخیٹا دے نوم اللہ تا پتدا دا ارچا دا حال وی فلا تزکو انفسکم زانون پاک پاک مکوئی یو سڑی دے خپل مدح استائنے نکی آیاتی کریمہ کی منہ دا خپل مد ہے استائن بنکے چی زدہ سے موزدہ سے ذکا اللہ تدار چاہ دا حال پتر نو تولی خپل مد ہے و تذکیئے کے او دا چامخ کی دا آغا مد حبم نکے اور دا او عادت زمونگ دے انسانانو او اکثر دا بازی مسلمانانو جوڑ دے دا چامخ کی دا آغا تعریف کول دا دا شریعت نا خلاف خبر رو اور روایاتو کی دینا منع راغلے اکثر بازی دیندار خلق پدی کی راغلی دا مسند احمد حدیث تے دا عبد الرحمن ابن ابی بکرا عن ابیہ رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائی مدح رجل رجلا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی صفت بیانول یو سڑی دے بل سڑی دے نبی علیہ السلام پا مجلس کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ویلکا قطعت عنک صاحبک مرارا نبی علیہ السلام ورته او قسم تا ذر ور کو رټنے ور کا ویتا خود خپل رور سټ کټ کو کله د سوکنا سے او تدا غمت ہے زیادا سے تقوا دار دے او پرزگار دے او دالوی ولی اللہ دے او بزرگ دے نو کله دا غ پزر کی اوجب او تکبر راش او هغه د عبادتونا او د صفاتونا ذاتی کمال خپل غنی جدا غزما کمال لے علام کے بغیر دا اللہ دا توفیق نے ایشی نکی کہ اللہ چال توفیق ورنکی کہ اللہ منگو تاسو لدی جماعت دراتلو توفیق نوے راکڑے منگو تاسو سوکو چدا سی وقتی دے راغلے وے و قرآن تا دے ناس وے و دا جمعی مصپنیت دے راغلے وے نو دا چامخ کی دا آغا صفت کولو سرکل پاغا کی غرور راش او شیطان دشمن لے نو دا آغا غار سزائشی دا اللہ حبیب ورطوی تا خدا آغا سٹ کٹ نا غار سے بے سشی غار سے بے برباد شی ویدا سے مکوئی خواب خواب کدے چا مدح کوئی نوائی چیز فلانی بانے دا سی گمان کم و اللہ خوب ہوئی. دارنگ امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ دا روایت ذکر کرے. دارنگ یو سڑے راغل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا مسند احمد حدیث تے نو دا آغا مخ کی دا عثمان رضی اللہ عنہ روان دی دا صفتون بیانون نو حضرت مقداد ابن الاسود دا صحابہ عجیب شان و زور اور خلق زنی وقت دا خپل کمزوری دا وجہ نمونگ پا سنت طریقی عمل نشکولے. نو مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ را پاسی دو دا خار راواغستی و دی سڑیلے پا مخ بانے سو کی وروا چھوڑے وی مونگ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیویلی چی دا مخامخ دا چامد حکی نو خار راوالی پا دی مخ ورطولو لے دا دا صحابے دا حدیث امام مسلم رحم اللہ عنہ ذکر کرے امام ابو داود رحم اللہ عنہ ذکر کرے ناغا کس راغلے و دا عثمان رضی اللہ عنہ مخ کی داغ صفتو نو بیانول حضرت مقداد رضی اللہ عنہ خار راوالی پا دی مخ ورطولو وی دا غشان حکم مونتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا چامخ کی داغ مدح بنکے اور روحلوانی لکھی خپل مدح بم نکے اور دا چاڑوان نے داغ مدح بم نکے او یو شے دے چی دا مدح بخپل نکے یا دا بلچا بنکے داغ وقت کی چریاکاری مقصد ہوئی داغ وقت کی چریاکاری مقصد ہوئی او کریا مقصد نہ دے اوزے کی تاسوک پی جنینا ستا مقصد ریا نہ دے خدا دے مقصد ہے جدا خلق ماؤ پی جزا عالم ما سره د الله دین له چې ما نه څه فائدہ والی لچون کې دغل ته مقصد ریا نه را دغل ته مقصد څه ده اگر ریا نه ده نو بیا په کیس نشته و شه په خبره باندې نو که دغه وخت یو سره وای چې ز فلانه او ما پیژنې چې ز سو کې ناغي کی چریا مقصد نی نو بیا دا ناروانی لکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پس شاگرد راغه وې سه خلق په جمعات کې راجم دي او پتا و تا و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ لگا باز خلق جماعت کی پتا و تا و ذکر کئی داغی دا وجن دا خلق پہ عباداتو کی فرق رازی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے جماعت کی خلق ناس تو ناغود رے دو اس خلق لوئی وی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن مسعود دل تو زان ور تلمبے پی جنی چی زان پچاو نہ پی جنی نو خلق ستا مسئلہ پی جنی وی ما چی سوک پی جنی ای خمی اسم پی جنی آو کسوک میں نہ پی جنی نو زی ابن مسعودم چی طول عمر ماد رسول اللہ خدمت کرے دا مشہور خادم دا طول عمر دا نبی علیہ السلام پیزار گرزولے آو دا اللہ دا حبیب مسواک بے گرزولو لوٹا بے گرزولا دا تبیوی صاحب النعلین والوسادہ دا د حضور صلی اللہ علیہ وسلم د پڑو او د لوٹی گرزول او د مسواک گرزول خادم خلق لوی زاغ مشهور خادم او دا په تمام صحابه کرامو کې پو او بیا خلق لوی داغ جامی چې دی کې موږ د حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کړي لازړی شوی نه هغه لوه کې چې موږ د نبی علیہ السلام سره خوراک کا کړي اغلا موجود دی یعنی دمر نزدی زمانہ دا نبی علیہ السلام وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدَعَةٍ ظُلْمَاءَ او تاسو پا دین کی یو ډیر لوی تور بدعت مرویس ذکر خو خپل طریقہ دا طریقے نه نو کله ک مقصد ریاکاری نوی نو بیا ځان خولې شي یا ستا نسب سوک نه پیجنی جدا سوک لے نبی علیہ السلام غزوه حنین کی ویلیو اور روح المانی لیکلی دے زان خلق لخیلو چیز سوکے غزوِ حنین کی نبی علیہ السلام ویلیو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ویز پیغمبرم در اغجن نیم او ما پی جنی زد عبد المطلب نو سے زکر نبی علیہ السلام خاندان پا دنیا کی سو اغا مشعور لکا حضرت یوسف علیہ السلام خلقو نپی جندو خلقو خوی چی دا آغا غلام دے چی پیوسو پیسو خرشو او نن راغ پتخت و تاج مانے ناز دے ناغا جیل کی مرگر تویلی ما پی جنائی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب زد پلار نیک دین پسی زب او زما پلار نیک سو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام خپل نسب خلق تو خیلو نو پدی طریقی وانے لکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یو گورنر پا کوڑو وانے بوالو دا مدینی منوری پا بازار کی بے گرداد علماء و شان لے چھر امام مالک انتی شخصیت کوڑی خوڑلی خود حق بیانے کر ناغا پا اوخ بانے
رب العزت افرائیت اللذی آیا تا قتل اولی دل دے حق کس تولا چاہد دین دے اسلام نہ اوڑے دل دے تولا کل چسڑے مخوار عشا کی دین تھا وعطا قلیلا او ورکڑے دے لغن تمال لغن تمال اولگول و اکدا او بیدا لکول بنکڑی دی عندہو آیا ددسرا علم الغیب علم د غیب د فہو یرا ندیوینی ها غسلرا چی بس دابگ ندل کافی شی دایاتی کریمی حکم اگر جی عام دے او دباز آیاتونو د تفسیر د دکول د پارا دا ضروری وی چی سرے دا آیات دا نزول اغوج واوری بعض علماء لکلی لکا امام مجاہد او دارمی ابن زید چی دا آیاتی کریمہ دیو کافر بارک ناظر شو چی ولید ابن مغیرہ دا غنمو ویدد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تا غوگی فے اور ناس تو نو دے اسلام تا لگ رانیز دیشو لگ اثر پیوشو آو دا دبارہ کی دا نبی علیہ السلام ستم آو امید پیدا شو چی ایمان گا نراڑی نو بیائی او سوید مشرکان و دے سخ ملامت کو اور تیویا تترک ملت آبائک بولے تو دپلار نکاو دا مشران دن پریزی ارجع الی دینک واپس شخ پل دین تاو پاغی مانے کلکشا او انا اتحمل عنک کل شئن تخافه فی الاخرہ او زبد تانا اغتول بوجونا پورتکوم چیتا دا اغین یریگی پا بارا دا ورزی دا قیامت کی او دا دمر دمر مال بما تراکے دمر دمر مال بما تراکے نو دی آیاتی کریمہ کی اللہ دا آغز ذکر کئی اللہ وی افرائیت اللذی تولا تاکتلے دیا کس تولا چغاوڑی دلے دی دیننا وعطا قلیلا ورکڑے دے لغن تے مال وعقدا و بیدا ورکول بنکڑی دی عندہو علم الغیب آیا دسر دے علم دے غیب فہو یرا نو دے گوری چی بز دغا کم کس دے تاوی چی زب تانا پا ورز دے قیامت بانے چی دسن یریگی زب بارکوم نو دے غوینی چی آبا گنی دا سیو کی دا سر دا غیب و علم شتا دا آخیرت علم زکر دا آخیرت علم دا غیب و ندے نو دل گنی دا خبر اخکاری چی بس دا دنب آغا عرص بوچ پورتا کی و دے و بیغمشی یا دا چی قرآن نمخوارو لو نو دا سر دا غیب و علم شتا فہو یرا نو دے دا غیب و دا علم دا وجہ نگوری گنی چی قرآن پاک العیاذ باللہ باطل کتاب دے او باز علماء دام لکلی جیت آیات دا باز مسلمانان مبارکی دے چی اغیی لغن تے مال ور کی او بیا دا مال لگولو نستشی دا آغی نستری شی باز مسلمانان کافر و پا مال لگولو ملامت کریو چی تاسو دمر مال پہ اسلام کی رگوئی ام لم ینبا آیا خبردارے ندے ورکڑے شوی دویتا بما دا اغس فی صحف موسیٰ چیو پا صحیفو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اغین مراد توراتم دے موسیٰ علیہ السلام تنورم صحیفے ملاوے و ابراہیم الذی او ابراہیم علیہ السلام آغا وفا چغد اللہ رب العزت پا اوامرو پورا والے کرو دیت داغ صحائفو دا آغا علم داغی خبر ندے ورکڑے شوے چدی انبیاء علیہ السلام تک میں صحیفے و کتابوں نے ملاو او پدغ پخوانو اسمانی کتابونو کی دا خبر لیکلی وا اللہ تزیرو چی پورت بن کی وازرتن یو بوج پورت کون کے وزر و خراب بوج دبلچا دا خو ہر اسمانی کتاب کی لیکلی چی یو سڑے دبل بوج پورت کو لینشن دا کافر سنگا دے بلتوائی چی بس تو قرآن ممنا ایمان مرا او کچری گناوی نو بس دا بدر نظر پورت کو بعض ناپوہ مسلمانان موئے یرا دا وئی کجر ایزا کدا گناہی ندا دے پمائی تردی پوری جبازی باطل پرس ملیانم خلقو لوئی دا بدعات مبارک یرا دا میلاد کا بدعت وی کنن گناہ پما چوری کا بدعت وی نگناہ پما دا دا ناپوہی خبر قرآن پاک بار بار بئی اللہ تزر وازرتوں وزر اخرا یو دا بل بوج نشی پور تکولے دا تاسو لگو دا ساری درس کم تیر شل چی او سڑے دا بل بوج پور تکولے نشی لکاو گرو سورہ فاتر کی در لتیر شل دو اشتما پارا کی چی پدی دو ککی دل نی پکار چی او سڑے تالو ای دا گناو کا او دا نافرمانیو کا او کددی سزاوی نو غپا ما دا یو سزا بل بانے کی دے نشی سورہ فاتر کی اللہ رب العزت وئی آیات گو رئی اتلسم آیات گو رئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اتلسم آیات تے دو اشتما پارا دا سورہ فاتر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ او پورت بنکی او بوچ پورت کون کے وزر اخرا بوچ دبلچا وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ کَرَوْبَلِي مُسْقَلَةٌ کَچَرِ رَوْبَبَلِي مُسْقَلَةٌ یو نفس درن کڑے شوے الٰہ حملها غبار او بوچ پلت بلسوک لا يحمل منه شیئن نپور تب نکڑے شید دنس شے ولو کان ذا قربا اگر کوی خاون دخپل ولی پلار دزوی نبوج نشی پور تکولے زوی د پلار بلکہ سریحی آیات در لتی روگو ری سورہ عنکبوت بعض خلقو مسلمانانو تبوی راشی زمونگ دیدین تابی شے او کچری دا گناوی نددی بوچ پمونگ بانے سورہ عنکبوت دا پا شلم پارک رازی دا آیات شلم کیوں گو رئی یو دبل بوچ دا پور تکو لینشی یو کس دبل بوچ پور تکو لینشی او دا داو غلط ترچی یو ایز بستا بوچ پور تکم آیات گو رئی دولسم شلم پارا دا سورت دے سورہ عنکبوت وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياکم وقال الذین ویلیو ہا کسانو کفروا چی کافروا للذین آمنوا ہا کسانو تا چی غی مومنانو کافر مومنان تویلی اتبعوا سبیلنا را روان شئی زمونگ دے لار پسی دا خپل دین قرآن و سنت پریزے او کچری دا گناوی ولنحمل خطایاکم پور تبکم مستاس گناہنا زک دا گناوی ندا پمونگ بانے اللہ وی وما هم او ندی دا کافر بحاملینا پورت کو ان کی من خطوایا ہم دا گناہنو دا دوینا من شے زربر او دادائی چوئی چمونگ بے پورت کو انہم لکاذبون بے شک دوی خام خادر جنی دا دروغ وئی چمونگ بے پورت کو ندلتم وئی دے ابراہیم علیہ السلام
او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیفو کی دا خبر لکلی وا اللہ تزر وازرت وزر اخرى دا چ پور تبن کی وازرت یو پور تک ان کے وزر اخرى بوج او بار دبل چا یو سڑے دبل بوج پور تکو لنشی ابراہیم علیہ السلام سر گور دا صفت ذکر کو وفا و ابراہیم الذی وفا او ابراہیم علیہ السلام ہاغا وفا چپر والے کڑو اللہ با حکم کولو دب منل دا اللہ دا طرف نا وامیرو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طرف نا پاغیبان عملو بعض روایاتو کی دام راغلی چی سندن پاغی کی ضعف تے چی دا و ابراہیم الذی وفا ورتزکوئی چی دا اللہ دا طرف نا حکمو و یغبا ساری وقتی سلور رکات نفل کول دا دکم مسلمانانو عادت وی ساری سرے مزو کی ذکر اذکار کئی تلاوت کئی تعلیم و تعلم کئی او چنور روخی جی مز جائش شی سلور رکات نفلو کی بعضی روایاتو کی چی سندن ضعف دے وی و ابراہیم اللذی وفا ور تزکو وی جدا سی بے کول بعضی کدام راغبی دی چی و ابراہیم اللذی وفا ور تولی وی وید سورہ روم غایاتن بے سار و ماخام تلاوت کول تا سورہ تیر حدیث کی راغلی کم مسلمان چی ساری دایاتن ہوئی نو دشپے پہ عبادات و او پذکر و اذکار تلاوت کی چی کمی راغلی دا دی آیاتن دا ویلو دا وجن بے اللہ پورا کی ماخام چی ہوئی نو درزی کمی با پورا شی غدا دی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون دا آياتنا بيوي نزكى الله وي وإبراهيم الذي وفى او ابراہیم علیہ السلام آغا چی پورا والے کھڑے ہو دیکھ آغا آیات تا اشارہ وچھلن بھئی پارک ادھر لتی رو وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام دیو سو خبر و امتحان کھڑے ہو ناغ پورا کھڑے پائے کیاو دامو چلا اور توید اپلار تا دی مسئلہ دی توحید بیان کا نسنگ صفائی بیان کھڑے ہو او خپل پلار چې په گمراهی کې لیدل او نو پلار ته وای انی اراک و قومک فی ضلال مبین زستا استاد قوم په صریح گمراهی کې وینم بادشاہ ته مسله بیان کړو قوم ته بیان کړو بادشاہ د توحید د بیان د وجن اور ته غرزول او پلار د مسله توحید د وجن وطن نشړل بی بی او بچے دا اللہ دا حکم مطابق خوشی بیابان دا حرم شریف کی پریخی دا اللہ دا حکم مطابق بچے ذبح کرے بچے ذبح کرے دا مختلف قسم امتحاناتو اللہ وی و ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام ہغا چی پورا والے کرے ما چی کم امتحان پر اوستے ہو کنو ناغو پورا والے کرے اور امتحانات تیر کل تکالیف تیر کل لیکن تر قیامت اللہ داغ صفات بیانے و ابراہیم الذی وفا او چون کہ انبیاء علیہ السلام کی دویم درجے دے نبی علیہ السلام پسے او نبی علیہ السلام داغوی دعا و دے ابراہیم علیہ السلام ذکر گور درود شریف کی پا تمام انبیاء علیہ السلام کی ورسر ابراہیم علیہ السلام مرگر کرے اللہ وی واتیناہو اجرہو فی الدنیا دا آغا آغا اجر دے دنیا کی چی درود شریف کی وی اللہ وما صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و درود شریف کی دے نبی علیہ السلام سر آغا مرگر شوئے و ابراہیم اللذی وفا او ابراہیم علیہ السلام حق ابراہیم علیہ السلام وفا چدا اللہ حکم نے پورا کڑیو پدی د ابراہیم علیہ السلام په صحیفو کې د موسی علیہ السلام په صحیفو کې دا خبرې لیکلې شوې وي الله تزر و ذرتو ازر اخرى دا چې پور د بن کی او پور تکون کې بوج د بلچا والله سل الانسان الا ما سعى او په دغه کتابونو په خوانو کې دا خبره لیکلې و او قران کې دا والله سل الانسان الا ما سعى دا چې نشته ده د پاره د انسان الا ما مگر غسا چې د کوشش کی سچ دې مهنت کو نا بتا ته ملاوي دبل د عمل پتمکی گی بنا او دا مسلم دی آیاتی کریمہ کی چی دا لل انسان کی دا لام د ملکیت دا پار رے نشت دے پا ملکیت او اختیار دے انسان کی اللہ ما مگر ہا عمل سعا چی دا داغی کوشش و محنت کرے دے مزد کرے روجہ دی نیولے تلاوت دے کرے نور سدینی قربانی دی کرے نتا چکم محنت کرے